noch willst du weitergehen, in Sündenrausch auf breiter Bahn? Wie lang noch willst du den verschmähen, der doch so viel für dich getan? Sieh doch die Arme ausgestreckt, die Arme dessen, der dich liebt, der deine Sünden schuld bedenkt und sich für dich zum Opfer gibt. Verbunden Sünder, die ihn hassen, stirbt er für dich auf Golgatha. Verschmäht er von Gott verlassen, ein von kein Mensch, so denkt er da. Sieh doch die Arme ausgestreckt, die Arme dessen, der dich liebt, der deine Sünden schuld bedenkt und sich für dich zum Opfer gibt. O, folge dich dem eigenen Herzen, das immer
Noi salutăm pe toți în numele scump al Domnului nostru. Noi suntem mulțumitori fiindcă putem ca să ne mai adunăm aici ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să fim pregătiți pentru ziua glorioasă ale revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Noi deja în cuvântul de introducere am auzit-o, Dumnezeu are un plan cu poporul Israel, are și un plan cu biserica lui. Noi de aici salutăm pe toți aceia care ascultă și care văd și toți aceia care sunt legați cu noi. Mulți m-au sunat la telefon, noi sperăm că chiar și generația mai în vârstă are destule cunoștințe cu internetul ca să poată vedea și auzi adunările acestea aici împreună cu noi. Din toată Africa de Sud, America de Sud, din Africa, din vecinii noștri, toți văd și aud aceste adunări. Transmiterea are loc în limba germană, engleză, spaniolă, și în limba română. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a dăruit frați care și în acest punct de vedere au talentul necesar și au putut ca să pregătească tehnica aceasta și în acest mod este posibilă și transmiterea în toată lumea. De asemenea, noi dorim ca să spunem un binevenit fraților și surorilor din România, un autobuz întreg, aproximativ 40-42 de persoane au venit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cine parcurge 1500 sau 1600 de kilometri, acela precis are o dorință în inima lui, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze într-un mod deosebit. Toți frații din toată Africa, din Nairobi, Johannesburg, Kapstadt, din Congo, de pretutindeni, frații ne salută. Fratele Wallström de asemenea ne salută și toți ceilalți care sunt legați cu noi. Noi de aici de asemenea salutăm pe toți. Eu doresc ca să spun un binevenit tuturor acelora care astăzi sunt de prima dată în mijlocul nostru. Ridicați foarte scurt mâna voastră. Fiți bineveniți, bineveniți, fiți bineveniți, fiți... Ridicați-vă în picioare. Acesta este un lucru minunat. Fiți bineveniți, fiți bineveniți, fiți bineveniți. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Vă rog frumos astăzi să fie doar de prima dată, nu și de ultima dată. Noi invităm sau urăm binecuvântarele Dumnezeu și șoferilor autobuzului care au venit din România și ei să primească cuvântul lui Dumnezeu. Noi dorim ca să fie mulți la Dumnezeu în slavă și să nu fie pierduți. Lucrul important, sau ținta principală ale vestirii noastre este oferta cea mare ale îndurării Dumnezeului nostru, și nume Evanghelia lui Iisus Hristos, Domnului nostru, pe care adică Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. A luat toate păcatele noastre asupra Lui și El însuși a plătit prețul pe crucea de pe Golgota. Și cadoul cel mai mare trebuie ca să fie primit. Un report foarte scurt cu privire la ultima călătorie. Ea a fost călătoria cea mai lungă, dar nu cea mai bogată. Eu doresc ca să mulțumesc fraților Didier din Paris și fratele din Orléans pentru aranjamentul lor în China. Lucru minunat este că s-au deschis uși, s-au deschis inimi, astfel încât și în China putem închiria săli și să avem adunările acolo după posibilități și dorințe. Și acesta este un har mare, fiindcă aceste țări care au fost mulți ani în ateism și în comunism, acum și în aceste țări există uși deschise și posibilități ca cuvântul lui Dumnezeu să fie vestit. Mai departe, noi ne-am dus în San Francisco, peste Honolulu, peste granița aceasta a timpului. Eu am plecat miercuri la miază din Hong Kong și am ajuns în aceeași zi, miercuri, la ora 11, înainte de masă, în San Francisco. Și în Statele Unite au loc unele mișcări. Eu am avut prioritatea mare ca să vorbesc cu unul dintre cei mai mari bărbați ale Dumnezeu, cu Paul Cain, el a fost acel bărbat care, după fratele Branham, a fost folosit într-un mod foarte minunat, în special și în Germania, în Karlsruhe și după aceea și în Statele Unite. El a avut sau are o slujbă binecuvântată într-un mod deosebit. Eu sper ca Dumnezeu să folosească mărturia mea ca și acest frate, acestui frate să-i fie dat un ajutor din punct de vedere ale învățăturii și el să ajungă la înțelegerea adevărului. Cea mai mare slujbă folosește un om doar atunci dacă omul acesta primește legătura cu Dumnezeu și este adus în concordanță cu Dumnezeu. În acest mod, bisericii nu îi este slujite doar printr-o slujbă de vindecare sau chiar și aceia care sunt vindecați pot ca să îmbolnăvească din nou sau să moară, dar cine a primit viața veșnică nu mai poate ca să moară, ci va trăi în vecii vecilor. După aceea, timpul meu în Tucson, Arizona, după aprecierea mea, a fost binecuvântat. În aceste 48 de ore am avut posibilitatea ca să fiu cel puțin 10 ore împreună cu fratele Perry Green. El m-a rugat și ultima duminică seară ca să predic în biserica lui și acolo eu sper că Dumnezeu a binecuvântat și se vor vedea roade și Dumnezeu va deschide ochii unora, va ajuta pe mulți. Eu l-am invitat ca să vină la noi și în România și în țările vecine. Eu sunt curios dacă va veni. Eu îi urez binecuvântarele Dumnezeu și tuturor acelora care cred cuvântul Dumnezeu și care umblă pe urmele Domnului nostru. Eu personal am folosit timpul, am parcurs în ultima călătorie aproximativ 35.000 de mile de zbor. Un zbor, 11 ceasuri, 9 ceasuri și așa mai departe. Eu am folosit timpul și am avut primele predici fratelui Branham pe CD-uri și, într-adevăr, 25 de predici le-am ascultat de la început până la sfârșit. Primele 25 de predici pe care le-a ținut fratele Branham din ianuarie 1964 încoace. Eu spun, eu am fost foarte mult binecuvântat. În fiecare predică, fratele Branham a scos în evidență cuvântul făgăduința. În fiecare predică, fratele Branham, prin darul deosebit pe care Dumnezeu i l-a dat, și anume persoana care stătea în fața lui, pentru care a vrut ca să se roage, despre această persoană, Domnul Dumnezeu i-a dat o vedenie și de fiecare dată fratele Branham a putut ca să spună persoanei de unde vine, care este necazul ei, și a avut loc și vindecarea. Odată el a întors chiar și spatele adunării și persoanei sau persoanelor din adunare, fără ca să le vadă, le-a spus ce i-a descoperit Domnul Dumnezeu lui. Pentru noi care noi care cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, pentru noi este o situație ușoară și să o și credem, dar o explicație foarte scurtă. A fost chiar ultimul semn pe care Domnul personal l-a dat lui Avram înainte ca să fie distrusă Sodoma și Gomora, și anume în legătură cu făgăduința că Sara va naște un fiu. Noi cu toții știm că Avram cu Agar a avut un fiu, dar Domnul Dumnezeu, cu adevărat, l-a vizitat personal pe Avram. Geneza 18, s-a așezat cu Avram și a cinat împreună cu el și i-a dat și făgăduința că Sara va avea un fiu, și i-a spus chiar peste un an, în jurul acestui timp, eu vin din nou și atunci Sara va avea acest fiu. Cine cunoaște istoria mântuirii știe ca să și înțelege acest lucru, dar cine încă nu cunoaște Scriptura are nevoie de niște ore de didacție. Pentru noi care suntem firm un pic în cuvânt, pentru noi este mai ușor. Dar Domnul nostru spune, cum a fost atunci, așa va fi și acum, când fiul omului se va descoperi. Înainte ca să fie distrusă Sodoma și Gomora, Domnul s-a descoperit într-un mod supranatural aici pe acest pământ. Făgăduința principală a fost dată în acest context. Așa ne este să ne învață Sfânta Scriptură, că și noi să fim copii ai făgăduinței, la fel ca Isaac. Și ca copii ai făgăduinței, noi credem cuvântul făgăduinței. Noi vedem și în slujba Domnului nostru, pentru învățații era ceva suspect, dar pentru aceia care au trăit-o personal, pentru ei era o binecuvântare care rămâne pentru totdeauna. Când Domnul nostru a zis în Evanghelie după Ioan, în primul capitol, acelui om pe care nu l-a văzut niciodată înaintea vieții sale, a putut ca să-i spună, și anume lui Natanael, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Acesta era semnul profetic că Hristos, Mesia, este prorocul făgăduit. Așa cum a spus-o deja și Moise în Deuteronom 18, de la 15 până la versetul 18. Este așa că Testamentul Nou dovedește că totul ce a fost făgăduit în Testamentul Vechi, toate prorociile, se împlinesc în decursul Testamentului Nou. Tot la fel, precum și Andrei l-a adus pe fratele său Simon și el a fost de prima dată la Domnul și Domnul nostru spune, tu ești Simon sau numele tău este Simon și numele tatălui tău este Iona. Și deodată s-a și întâmplat. Ceilalți care habar n-au avut s-au gândit, poate, oare ce se întâmplă acolo? Ce are loc acolo? Dar aceia cu care s-a întâmplat, ei au avut și au primit o binecuvântare care rămâne pentru totdeauna. De exemplu, și femeia aceea de la fântână, când Domnul nostru Iisus i-a spus, 5 bărbați ai avut, cel care îl ai acum nu este bărbatul tău. Și i-a spus, eu știu că atunci când va veni Mesia, El ne va spune totul. Dar cine ești tu? Domnul nostru i-a spus, eu sunt acela, eu care vorbesc cu tine. Ea a fugit în oraș și a spus tuturor oamenilor, veniți și vedeți pe cine l-am găsit eu. Oare nu este El Mesia? Deci, cine a trăit-o și o trăiește personal, acela a fost binecuvântat. Toți ceilalți, voi știți aprecierea din Evanghelia, ceilalți au rostit judecata proprie, eu spun judecata proprie a lor, că ce au spus ei se va întoarce asupra lor. Eu, din predicile fratelui Branham, am primit dovedit din nou că noi acum, înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos, am primit aceeași slujbă prin Harul lui Dumnezeu și le-am trăit prin Harul lui Dumnezeu și de asemenea ca un semn că revenirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. Și în această legătură, cei necredincioși pot ca să spună, aceste lucruri au fost deja spuse în urmă cu 2000 de ani. Petru a scris despre acestea, Pavel a scris despre acestea și Domnul nostru însuși a spus, iată că eu vin în curând, cei necredincioși pot foarte repede ca să judece și să spună, așa cum este scris și în 2 Petru 3, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii, așa cum a fost, așa va rămâne și în viitor. Dar după aceea, Domnul nostru vorbește prin cuvântul lui, prin nouă personal. Dragi frați și dragi prieteni, aici noi nu avem de gând ca să vă sperăm și să vă spunem lucruri periculoase din timpul sfârșitului, dar este datoria noastră ca să vă facem atenți că timpul Harului se apropie de sfârșit. Ultima cea mare este deja dată în toată lumea. Matei 24, 14 se împlinește că Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Tot la fel, Apocalipsa 14, versetul 6, Evanghelia veșnică valabilă va fi vestită tuturor popoarelor. Și în Apocalipsa 14-16 este reprezentat printr-un înger sau printr-un vultur care zbura prin mijlocul cerului cu această Evanghelie. Frați și surori, dragi prieteni, cine are urechi să asculte și cine are ochi să vadă. Două lucruri doresc ca să vi le reamintesc. Noi avem aceste noutăți din internet cu privire la Israel, de exemplu, și fratele Graf a reamintit-o deja. Aici noi avem papa a fost sau Kazaf l-a invitat pe papa la Ierusalim. Un nou nunțiu papal, arhiepiscopul Antonio Franco, va reprezenta în Ierusalim Vaticanul. Aici se duc tratative, se țin negocieri ca să se găsească un compromis cu privire la Ierusalimul, dar în special cu palestinenii. Și acum este vorba și despre întrebarea cât trebuie ca să plătească Uniunea Europeană palestinenzilor, astfel încât ei să fie de acord cu acest pact, cu acest tratativ, să semneze acolo un pact oarecare. De asemenea, noi n-am auzit, eu n-am auzit-o în știri. Frații mi-au spus-o și cu Gaza. Eu doresc ca să pun sacoul la o parte, că este destul de cald aici. Despre Gaza, eu doresc ca să citesc din prorocul câteva versete, și anume din prorocul Zefania. Aici este scris în capitolul 2 ce se va întâmpla cu fâșia Gaza, și în capitolul 3, este scris că această fâșie va fi dată lui Israel. Citim din cuvântul lui Dumnezeu, din prorocul Zefania, din capitolul 2, de la versetul 4. Căci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustit. Introducerea pentru aceste lucruri sunt deja în dezvoltare. Poporul din Asdotul va fi izgonit, ziua în amiaza mare, și Ecronul va fi smuls din rădăcini. Vai de locuitorii de pe malurile mării, vai de neamul ceretiților, așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane, țara filistenilor, te voi nimici și nu vei mai avea locuitor. Malurile mării vor ajunge islazuri de pășunat, locuințe pentru păstori și târle de oi. Marurile acestea vor fi pentru rămășițele casei lui Iuda. Acolo vor paște, se vor odihni seara în casa Ascalonului, căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor de război. Acesta este expresia de ce e. Căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor de război. Soarta Israelului nu este într-o altă mână, ci este în mâna lui Dumnezeu. Nici o țară de pe acest pământ sau din toată lume trebuie ca să se bazeze așa pe Dumnezeu precum este situația cu Israelul. Și acest lucru este așa, fiindcă tocmai Israelul este poporul legământului lui Dumnezeu. De asemenea, în prorocul Zefania, în capitolul 3, de la versetul 14, avem descrierea ce se va întâmpla după aceea. Strigă de bucurie, fiica Sionului, strigă de veselie, Israele! Bucură-te și saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului! Domnul a abătut de la tine pedepțile tale, a îndepărtat pe vrăjmașul tău. Domnul împăratului Israel este în mijlocul tău. Nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire.
Du wirst hinfort kein Unheil mehr sehen. Wir können weiter.
Noi am putea ca să citim mai departe. Lucrurile toate sunt în pregătire. Și dacă noi putem ca să citim chiar în Apocalipsa, capitolul 9, despre Irakul și Iranul, și cine cunoaște un pic situația știe de ce trebuie ca să fie în acest mod. Este împlinirea profeției biblice în timpul sfârșitului. Eu citesc din Apocalipsa 9, versetul 14 și 15, despre vocea, despre glasul și despre trâmbița. Și zicând îngerului al șaselea, care va avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Eufratul curge pe lângă Bagdadul, și se revarsă în Golful Persic. Mai departe citim în versetul 15, și cei patru îngeri care stăteau, fiți atenți, cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Unele lucruri o să vină peste acest pământ. Pentru mine nu este o bucurie, dar eu doresc ca să o spun tuturor, dacă se întâmplă aceste lucruri, biserica nu mai este pe acest pământ. Dacă se întâmplă acestea, noi, cu adevărat, suntem la Dumnezeu în slava Lui. Suntem la cina Lui, la cina mielului, împreună cu Avram, Isaac și Iacov, cu toți sfinții și mântuiții din Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Foarte scurt, încă unele lucruri care privesc Roma. Fără Maria, biserica nu mai este catolică. Noia. Ce să mai spunem? Este tipărit cu Aldine, fără Maria, biserica nu mai este catolică. Atunci o scoatem afară. O scoatem afară. Este adevărat, doar o singură dată Maria a mai fost reamintită încă la zidirea Bisericii Nouă Testamentale. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, 14. Și după aceea n-a mai fost reamintită. Ea a împlinit scopul cel mai mare pe care Dumnezeu l-a avut, l-a hotărât pentru ea. Ea a fost fecioara aleasă din partea lui Dumnezeu, despre care chiar prorocul Isaia în capitolul 7, 14 a prorocit. De aceea, Domnul, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Ea este reamintită la nunta din Canaan în Galileea, este reamintită la răstignirea. Ea spune, acolo este mama ta și fiul tău. Dar după aceea, după ce și-a împlinit datoria ei, care o poate primi un copil al oamenilor pe acest pământ. După ce a împlinit această datorie, a început o perioadă nouă, o epocă nouă, și anume epoca Bisericii lui Iisus Hristos. Aici nu mai este vorba despre persoane sau despre un cult de oameni, ci este vorba doar despre Evanghelia lui Iisus Hristos, Domnului nostru, și acel răstignit, și totul ce s-a isprăvit pentru noi pe crucea de pe Golgota. Deci, aici, în acest loc, noi respectăm rânduiala dumnezeiască. Maria este în mijlocul celor 120 pe zâlăr în Ierusalim. Ea a trăit revărsarea Duhului Celui Sfânt împreună cu ei toți și ea l-a proslăvit pe Domnul. L-a proslăvit pe Domnul. Ea a fost doar vasul. Psalmul 22, tu m-ai pus în pântecele mamei mele. Ei i-a fost pus în pântece. N-a fost Ea a fost foarte uimită când îngerul Gabriel i-a spus că va deveni mamă. Cum să se întâmple așa ceva? Nici nu cunosc pe un bărbat. Și această parte o încheiem. Prorocii au avut datoriile lor, așa cum au avut-o și Ioan Botezătorul, au avut datoria lui, Maria a avut datoria ei, dar după aceea noi ne reîntoarcem la sâmburele, ne întoarcem la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și mântuirea prin El. Cine dorește ca să o știe mai bine, trebuie ca să citească Ioan 14 și Ioan 16. Acolo Domnul nostru vorbește despre revărsarea Duhului Celui Sfânt. Dacă va veni Duhul, mă va proslăvi pe mine. Atunci mă va proslăvi pe mine. Nu va proslăvi pe un proroc, nu va proslăvi pe o femeie sau un bărbat, nu, ci mă va proslăvi pe mine. Așa este scris în Ioan 16, versetul 14, El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi sau vă va vesti. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Aici noi avem și contextul, legătura. Dumnezeu ca Tatăl s-a descoperit în propriul Său Fiu, care a putut ca să spună, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. După aceea a venit următoarea perioadă, că Dumnezeu dorea ca să locuiască în noi. El nu a putut ca să o facă, nu a putut ca să o locuiască în noi, în trup, ci doar în Duhul. De aceea, descoperirea duhovnicească a lui Dumnezeu a fost în Iisus Hristos, dar descoperirea prin Duhul trebuie ca să se arete și să aibă loc chiar și în cei mântuiți și eliberați. Așa cum a venit Duhul peste cei eliberați mântuiți, așa vine Duhul peste toți mântuiții. Atunci, ceea ce a spus Domnul nostru ne va fi după aceea și descoperit. Doresc ca să mai reamintesc sau să citesc foarte scurt câteva versete biblice ca să ne dăm seama de lucrurile importante din timpul nostru. În biserică, în biserica lui Iisus Hristos, totul trebuie ca să fie readus în starea originală. Totul ce privește învățătura, viața credincioșilor, practica, un domn, o credință, un botez, o singură biserică și anume Biserica lui Iisus Hristos. În Esra, capitolul 1, versetul 3, este scris, Esra 1, versetul 3. Cine dintre voi este din poporul lui, Dumnezeului să fie cu el și să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. Nu masa cea largă, nu toți aceia care fac parte din biserici sau biserici libere, ci voi care faceți parte din poporul lui Dumnezeu, voi care ați devenit o proprietate al Dumnezeului, voi să vă suiți la Ierusalim, în Iuda, și să zidiți acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. În Esra, capitolul 5, noi citim de la versetul 3, sau citim versetul 3, Esra 5, versetul 3. În aceeași vreme, Tatnai, dregătorul de dincoace de râul Shetar, Botznai sau Eufrat, știți ce a întrebat el? Și tovarășilor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa: cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Cine v-a dat învoire să zidiți? Cine știe? Cine? Domnul Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu a mișcat și inima lui Kir. În versetul 5, dar ochiul lui Dumnezeu vedea asupra bătrânilor iudeilor și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiințări către Dariu și până la primirea unei scrisori de la el în această privință. Frați și surori, încă un verset în această legătură, Nehemia, capitolul 8, Nehemia, capitolul 8, versetul 5 și versetul 6. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât tot poporul, și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel Mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile. Amin, amin. Și s-au plecat și s-au încinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Este de scos în evidență că bărbații lui Dumnezeu, Nehemia, Ezra, Zorobabel, au fost folosiți de către Dumnezeu, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu vorbit prin Ieremia să se împlinească. A fost împlinirea unei făgăduințe pe care a dat-o Dumnezeu. De aceea, ochiul lui Dumnezeu a fost îndreptat spre aceia care s-au întors la Ierusalim conform făgăduinței ca să zidească din nou templul. Frați și surori, Domnul nostru spune în Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 18, eu voi zidi biserica mea. După aceea noi privim în trecut, în special în primele trei secole, și după aceea, la început totul era bun, în toată regulă, dar după aceea a venit Constantin cel Mare, toți pot ca să o recitească în istoria bisericilor, după aceea s-a format sau s-a introdus un creștinism statal, popular, o biserică statală a fost inventată, după aceea toți erau creștini, dar fără Hristos. Și acesta este necazul cel mare. Noi nu suntem împotriva bisericilor, ci noi suntem pentru ca toți, sau tuturor oamenilor, în toate bisericile, să le spună adevărul. Toți oamenii să aibă posibilitatea ca să se decidă pentru Hristos. Să aibă loc sau să trăiască o pocăință și astfel să moștenească sau să primească viața veșnică. Domnul nostru vorbește foarte clar că împărăția mea nu este din această lume. Haidem ca să o citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 18, de la versetul 36.
Mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Iisus a răspuns, împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Împărăția cerească, atunci un împărat tot ești, a zis Pilat, adică Iisus a vorbit despre împărăție, atunci Pilat a spus că tu ești un împărat. Da, a răspuns Iisus. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este în adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Răspunsul poate ca să fie unul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Aici este și punctul, frați și surori, așa cum Fiul lui Dumnezeu a fost născut, a zămislit și născut prin Duhul și s-a descoperit ca cuvântul devenit trup aici pe acest pământ și a mărturisit despre adevărul, de aceea m-am născut și am venit în această lume. Frați și surori, doar dacă noi suntem din același Duh și suntem născuți prin același cuvânt la o nădejde vie, abia atunci și noi putem ca să mărturisim despre adevărul. Aceste lucruri formează o unitate. Este vorba aici despre biserica, care este, de fapt, stâlpul adevărului. Biserica lui Iisus Hristos este stâlpul adevărului. 1 Timotei 3, versetul 15. Stâlpul și temelia adevărului. Adevărul stă și cade cu biserica. Biserica este stâlpul. Ea poartă adevărul. În acel moment, când biserica nu mai este purtătoarea adevărului, atunci stâlpii se răstoarnă. Și ce se întâmplă? Atunci nu mai este adevărul cuvântului acolo, ci acolo sunt tâlmăciri și explicații despre cuvântul lui Dumnezeu care sunt răspândite acolo. În Biserica lui Iisus Hristos, Dumnezeu a pus diferite slujbe. Se poate reciti în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostol, și al doilea proroc, și al treilea învățător, apoi pe cei ce cu darul minunilor, apoi pe cei cu darul tămăduirilor și mai departe. Dacă pretindem că suntem Biserica lui Iisus Hristos, atunci nu este permis ca să fie acolo doar un preot sau un episcop care face totul, ci în Biserica lui Iisus Hristos, acolo sunt slujbele diferite și deosebite, acolo sunt daruri și datorii prin care biserica este zidită. Atunci este stâlpul adevărului și purtătoarea cuvântului adevărului. Dacă noi mergem la Ioan 7:38, acolo Domnul nostru spune, cine crede în mine, cum zice Scriptura? Cine crede în mine, cum zice Scriptura? După noi trebuie ca să sublinăm acest fapt de repetate ori. Nu este permis ca fiecare să creadă cum vrea sau cum zic alți oameni, ci noi trebuie să credem totul așa cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe, în Ioan 8, versetul 47, cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Noi aici ajungem din nou la cuvântul că omul trupesc nu poate să înțeleagă lucrurile care vin prin Duhul, nu are accesul. Eu mă gândesc la două sau trei versete biblice. Isaia, capitolul 6, au urechi și nu ascultă, au ochi și nu văd. Și Dumnezeu vorbește aceste cuvinte după ce Isaia l-a văzut pe Domnul Dumnezeu pe tronul său și l-a întrebat pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Isaia a răspuns, iată-mă, trimite-mă. Și după aceea este spus din partea lui Dumnezeu, au urechi și n-ascultă, au ochi și nu văd. După aceea avem locurile paralele și în Matei 13, ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud și inimile voastre fiindcă pot ca să creadă. Eu și fiecare altul din natura lui omenească nu poate ca să creadă, ci trebuie ca să aibă loc o descoperire dumnezeiască. Noi trebuie ca să avem o trăire personală cu Iisus Hristos, să avem o legătură personală cu Dumnezeu, abia atunci noi putem înțelege ceea ce a pregătit pentru noi. Aici este vorba despre dedicarea noastră lui Dumnezeu. Noi să nu cântăm doar să nu mai avem o cale și o voie proprie, ci Tu, o Doamne, să hotărăști singur asupra mea, ci așa să se facă cu adevărat în viețile noastre. Haidem ca să fim cinstiți. Noi ne adunăm aici ca să fim zidit, să trăim zidirea noastră și dacă Dumnezeu dăruiește harul Său, vom trăi împreună și desăvârșirea, să devenim o inimă și un suflet, să ajungem la unitatea în credință, astfel încât biserica să fie pregătită la revenirea Domnului Iisus Hristos. Pentru acest scop, dedicarea totală este necesară. În tot Testamentul Vechi, dedicarea a avut loc prin ungere cu un de lemn. O ungere directă întotdeauna a avut loc cu un de lemnul. În Testamentul Nou, un de lemnul este un simbol care se referă la Duhul Sfânt. Citim în Leviticul 21, aici ne este descris cum a desfășurat Dumnezeu dedicarea acelor oameni care erau hotărâți ca să slujească în locul preasfânt. Leviticul 21, versetul 10. Preotul, care este mai mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost turnat un de lemnul pentru ungere și care a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfințite, să nu-și descopere capul și mâinile. Versetul 12. Să nu iasă din sfântul locaș și să nu necinstească sfântul locaș al Dumnezeului său, căci unde lemnul ungerii Dumnezeului său este o cunună pe el. Eu sunt Domnul.
Ich bin der Herr.
Abia mai târziu noi citim despre hrana care să o despartă, așa cum este scris deja și în versetul 6 și în versetul 17. În Testamentul Vechi, noi avem aceste tablouri umbră. În Testamentul Nou, noi avem realitatea. Cu adevărat, așa este. În Exodul 28, noi citim doar două versete. Exodul 28, versetul 29 și versetul 30. Despre aceia care au fost unși și dedicați lui Dumnezeu. Exodul 28, versetele 29 și 30. Când va intra Aron în sfântul locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecății, ca să păstreze totdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, este lumină și dreptate, sunt desăvârșirea, car să fie pe inima lui Aron, când se va înfățișa el înaintea Domnului. Până aici, acest cuvânt, poate... Aceste 12 pietre, exact cu numărul semințiilor lui Israel, preotul le purta împreună cu el când intra în locul sfânt, ca să slujească acolo lui Dumnezeu. Astfel este și situația în Testamentul cel Nou. Învățătura celor 12 apostoli este un trebuie dumnezeiesc dat Bisericii lui Iisus Hristos. Nu folosește niciunui om în Faptele Apostolilor 2:42 să citească și ei stăruiau în învățătura apostolilor. Și dacă acești oameni măcar nu se interesează de această învățătură ale apostolilor. Ungerea și dedicarea pentru scopul, astfel încât poporului lui Dumnezeu să-i fie slujit aceste 12 seminții și acum noi, ca poporul lui Dumnezeu, să fim tot timpul pe inima acelora care ne slujesc nouă. În acest scop sunt puse și slujbele în biserică, ca să slujească, nu ca să stăpânească, să slujească. Domnul nostru este unsul. El a primit dedicarea și ungerea. Citim de prima dată despre Domnul nostru, după aceea și despre biserica care după aceea a primit și ea porunca aceasta dumnezească și trebuie ca să o ducă mai departe. Faptele Apostolilor, capitolul 10, noi avem introducerea în ceea ce îl privește pe Domnul nostru, după aceea și despre ceea ce privește slujba acelora care au fost puși din partea lui Dumnezeu ca să slujească bisericii. Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la versetul 36. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii. Prin Iisus, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea. Iisus Hristos, Mesia, El este Domnul. Dar nimeni nu poate ca să spună Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 1 până la versetul 3. Mai departe este scris în versetul 37, Știți, de asemenea, vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Amin. Aici noi avem ungerea și unsul în Testamentul Nou. Cuvântul evreic Mashiach înseamnă unsul. În limba germană, Hristos este un cuvânt preluat din limba latină. Domnul nostru este unsul. Unsul lui Dumnezeu. Frați și surori, dragi prieteni, aici este și punctul. El nu este doar zămislit prin Duhul, ci este și uns prin Duhul, dedicat prin Duhul, pus în slujbă, ca după aceea să-și aibă slujbă și să o înfăptuiască. Aceasta s-a și întâmplat direct în legătură cu botezul său. În această legătură, noi vom citi cuvântul din scrisoarea lui Ioan, unde este o legătură directă între botez și botezul cu Duhul Sfânt. 1 Ioan 5, de la versetul 1. Oricine crede că Iisus este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Deci, dacă Dumnezeu a devenit Tatăl nostru, atunci și noi îl iubim, atunci ne iubim și reciproc. Dar lucrul important începe în versetul 5. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Aici, acum vine podul, legătura, care este lucrul important, de la versetul 6. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai în ascultare cu privire la botezul, ci a fost ascultător până la moarte pe cruce. Doar ascultător și din nou ascultător. Neascultarea a fost nenorocirea noastră începând din Eden. Necredința a fost necazul și a dus la căderea în Eden și noi cu toții suntem incluși în această cădere și am fost născuți în păcate și despărțiți de Dumnezeu. De aceea, noi trebuie ca să fim născuți din nou la o nădejde vie și să primim viața veșnică, numai așa putem ca să trăim veșnic. Haidem ca să citim mai departe. Și din nou versetul 6. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Fiindcă Duhul este adevărul și trei sunt care mărturisesc Duhul, apa și sângele. Și acești trei sunt una în mărturisirea lor. Putem ca să citim și mai departe. Este vorba despre mărturisirea, dovada. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Versetul 9. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Aici avem dovada. Acela care este născut prin și Duhul la botez a auzit cuvintele, haidem ca să le citim, ele sunt scrise în Sfânta Scriptură, Matei, capitolul 3, Matei 3, versetul 16 și 17. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. Aici însuși Dumnezeu a mărturisit. O putem reciti chiar și în Luca, capitolul 3, 21 până 22. Putem ca să recitim în Marcu 1, de la versetul 1 până la versetul 9. Frați și surori, noi aici avem un punct foarte, foarte important. Noi avem nevoie de dedicarea, de ungerea, avem nevoie de răspunsul lui Dumnezeu, avem nevoie de dovada lui Dumnezeu. Duhul lui trebuie ca să mărturisească Duhului nostru că și noi am devenit copii ai lui Dumnezeu. În special, în Evanghelia după Ioan, noi avem încă în capitolul 1, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, aici bărbatul lui Dumnezeu a spus următoarele cuvinte. Ioan 1, de la versetul 31. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Aici este mărturisit ceea ce s-a întâmplat. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și acum și dovada, în versetul 34, și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Citim mai departe în 1 Ioan, capitolul 5, și anume, de la versetul 10, 1 Ioan 5, de la versetul 10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Fiți foarte atenți ce vine acum. cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și ce ne spune? Că noi, ca fii și fiice al lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, am fost primiți în Fiul lui Dumnezeu. Noi am primit înfierea prin El. Doar prin El, doar prin El putem ca să ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Doar prin El s-a întâmplat totul. Ce putem ca să recitim în Ioan 20, 17, măsui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Noi cu toții, aici în acest loc, credem mărturisirea lui Dumnezeu că, pe care El a făcut-o cu privire la Fiul Său, cu cuvintele, acesta este Fiul meu prea iubit, în care mi-am găsit plăcerea mea. Noi, în această legătură, suntem chemați și hotărâți din partea lui Dumnezeu ca prin Fiul lui Dumnezeu să trăim și să primim plăcerea lui Dumnezeu fiecare personal. În Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne vede fără păcate, Dumnezeu ne vede așa cum am devenit prin Golgota, ca și când noi n-am fi păcătuit niciodată. Suntem liberi de toate păcatele, de toate fărădelegile. Zapisul a fost rupt și pironit pe cruce. Dumnezeu, prin singurul Său Fiu, în toți fiii și fiicele sale, a găsit plăcerea. Noi, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, putem ca să fim și să purtăm plăcerea lui Dumnezeu. Noi venim chiar și la punctul de ce trebuie ca să formeze o unitate. Fiul lui Dumnezeu și toți fiii și fiicele lui Dumnezeu. Vă rog frumos, ascultați încă o dată partea aceasta. În versetul 10, 1 Ioan 5, versetul 10. Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu însuși despre Fiul Său. Noi spunem că Dumnezeu este adevărat, Dumnezeu este adevărul. Noi credem mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Aici este făcută legătura cu noi. Dumnezeu ne-a dat nouă viața veșnică. Nu o va da cândva, ci a dat-o deja. Și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Sau viața veșnică. Aici noi vedem legătura sau trecerea de la Fiul lui Dumnezeu la toți fiii și fiicele lui Dumnezeu. Frați și surori, eliberarea, mântuirea este un lucru prețios. Este un cadou al îndurării al Dumnezeului nostru, dar trebuie ca să fie primit și trebuie de asemenea ca să fie trăit personal. Aici ne-a fost spus din partea apostolului Ioan că ei au fost de față când a răsunat acest ceas. Ei au fost martori oculari ale lucrurilor pe care le-a spus Dumnezeu. Petru a putut ca să spună același lucru în 2 Petru. În 2 Petru, în capitolul 1, 2 Petru 1, Aici apostolul Petru a putut ca să spună și noi am fost martor ale slavei sale minunate. Ioan a fost unul, Ioan Botezătorul a fost primul martor și acum noi avem încă un martor pe Petru. El scrie aici în 2 Petru 1 de la versetul 16 în felul următor. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeiându-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Amin. Acum vine partea a doua. Un lucru s-a întâmplat la botez, iar celălalt s-a întâmplat la proslăvirea. Și aici este vorba despre mai mult. La botez este vorba doar despre ascultarea. Deci se cuvine ca să împlinim toată dreptatea. Dar dacă noi vedem că Petru nu se referă la Matei 3, ci Petru se referă la Matei 17, când ei au fost pe muntele cel sfânt, nu când erau la Iordan, când erau pe muntele cel sfânt. Aici noi ajungem la un punct foarte, foarte important. Toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu nu se opresc la botezul în apă, ci își continuă drumul cu Domnul lor și Mântuitorul lor până pe muntele descoperirii. Abia acolo s-a arătat Moise și Ilie. Abia acolo ni se spune Ilie va veni și va readuce totul în starea originală. Dar trebuie ca să fii de față când acest cuvânt se împlinește, așa cum au fost frații noștri de față când s-a întâmplat în trecut. Așa trebuie ca să fim și noi de față când se întâmplă acum în prezent ceea ce se întâmplă în legătură cu această trăire. A fost destul de clar? Matei 17 este cunoscut nouă tuturor de la versetul 4 sau de la versetul 3. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui, și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de El să ascultați. În Matei 3, acesta este Fiul meu, în care îmi găsesc plăcerea. Și acum este adăugarea. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de El să ascultați. De El să ascultați. La Jordan este ascultarea și aici este vorba despre descoperirea celuia sau acelora care ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul său. Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Când au auzit, și au înțeles, când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis, sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Moise nu mai era acolo, Ilie nu mai era de văzut, nu mai era nevoie de colibi, doar Domnul nostru iubit și Mântuitorul nostru era în mijlocul lor. Dar acum, fiți atenți, acum urmează partea aceea care se referă la noi. Citesc la versetul 9. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare, să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta, până va învia Fiul omului din morți. Și acum vine și o întrebare. Și această întrebare este pusă din pricina noastră, că pe muntele descoperirilor, această întrebare. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Aici noi avem din nou două lucruri care au fost explicate și spuse, odată pentru viitor și odată pentru trecutul. Cu privire la Ioan Botezătorul, el a venit în duh și în adevăr, a avut slujba lui și a avut-o deja, și după aceea Domnul nostru, în versetul 12, a spus, dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu i-au cunoscut, nu l-au cunoscut și au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Cine nu are descoperirea și cine nu merge pe acest munte ale descoperire, începe ca să argumenteze. Oh, moment, aici toată treaba s-a terminat deja. Nu. Atunci, prin slujba lui Ioan Botezătorul, s-a împlinit pentru timpul lui. Și acum, înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos, trebuia ca să se rezolve pentru noi, astfel încât totul să fie readus din nou în starea corectă. Noi am putea ca să citim în această legătură multe versete biblice și toți și-ar da seama cum Dumnezeu a încis profeția biblică pentru oamenii din lume și poate ca să fie explicată doar în contextul altor versete biblice și numai așa poate ca să fie văzut în împlinirea lor. Cine nu face acest lucru, cine ia, de exemplu, numai un verset biblic, acela poate ca să rătăcească. Este necesar ca să se găsească aceste cuvinte cheie. Am vorbit deseori despre aceste cuvinte. Atunci era vorba ca calea Domnului să fie pregătită și acum este vorba ca totul să fie restituit și totul în biserica lui Dumnezeu să fie readus, totul în starea originală, așa cum a fost la început. Ambele lucruri sunt biblice și ele se împlinesc. Haidem ca să cuprindem pentru această parte. De prima dată, botezul Mântuitorului nostru, după aceea plăcerea lui Dumnezeu peste el, care s-a pogorât peste el, martori au fost de față, au auzit-o, au văzut-o, și după aceea, a doua parte, schimbarea la față. Este scris, încă o dată, versetele din Matei 17, dar acum de la versetul 1. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Aici noi îl vedem pe Domnul nostru schimbat la față, așa cum îl vom vedea pe el în slavă. Așa cum Ioan l-a văzut în Apocalipsa 1, umblând în mijlocul celor 7 sfeșnice. Vă rog frumos, vedeți astăzi această legătură, acest context. Pe de o parte, ascultarea și botezul. Pe cealaltă parte, cerul se deschide și Duhul se pogoară. Punerea în slujbă. După 40 de zile de ispită în deșert, a început și slujba Domnului nostru. Și după înviere a fost ispitit 40 de zile după ce a fost botezat și botezat cu Duhul Sfânt. Tot astfel, după înviere, a vorbit 40 de zile cu ucenicii lui despre împărăția lui Dumnezeu. Noi avem aici un plan minunat de mântuire al Dumnezeului nostru. Dar noi nu suntem doar niște spectatori, ci suntem părtași de ceea ce a făcut Dumnezeu prin harul Său și ce mai face în timpul prezent. Așa cum poporul lui Israel atunci s-a întors din Babilon și a zidit din nou templul și ochiul lui Dumnezeu a fost îndreptat spre ei, nu a putut ca să se întrerupă lucrarea aceasta de zidire. Tot astfel, Dumnezeu ne cheamă și pe noi acum din Babilonul timpului prezent. În această legătură doresc ca să citesc foarte scurt două versete biblice și nume din Apocalipsă. Pe de o parte, ultimele versete din capitolul 17, Apocalipsa 17, ultimele capitole și după aceea și din capitolul 18. Aici, în capitolul 17, noi avem descrierea acestei curve mari care tronează lângă multe ape. Noi, de fapt, ar trebui ca să citim tot capitolul, dar eu doresc exact să citesc versetul 15. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, cine este această curvă? Pe le-ai văzut pe care tronează curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Versetul 18 acum. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Acum este valabilă și întrebarea cea mare. Unde este acest oraș mare care are stăpânirea peste toți împărații Pământului? Care este acest oraș? Unde este acest oraș? Unde în Apocalipsa 17:5 este scris Babilonul cel mare, mama curvilor și spurcăciunilor pământului? După aceea, noi venim la Apocalipsa 18, ca noi să și înțelegem ce marea noastră într-un mod corect. Apocalipsa 18, de la versetul 1 până la versetul 4. După aceea am văzut, pogorându-se din cer, un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei, curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Acum fiți atenți. Apoi am auzit un cer, un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer. Și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Haidem ca să cuprindem foarte scurt. Acum, înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos, Domnului nostru, are loc ce marea afară, și nume afară din tot Babilonul și din tot sistemul acesta babilonian. Acum are loc chemarea afară. Și toți aceia care au urechi să asculte, o vor asculta și o vor primi și prin credință ei vor dovedi și ascultarea lor prin credință. Așa cum Domnul nostru, ca Fiul lui Dumnezeu, a fost ascultător și a fost pus sub ascultarea legii, și în a opta zi a fost tăiat împrejur, astfel încât aceia care erau sub lege să fie răscumpărați. Sfânta Scriptură ne explică totul și ne introduce în tot planul de mântuire al Dumnezeului nostru. Vă rog frumos, nu o uitați! Ambele lucruri fac parte din același context. Botezul cu Duhul Sfânt. După aceea ne continuăm drumul pe muntele descoperirii, acolo unde s-au arătat prorocii, au vorbit cu Domnul nostru și după aceea, la sfârșit, a mai rămas doar Iisus Hristos, căci El este acela despre care au prorocit toți prorocii. El este acela în care noi credem. Eu urez mie, nouă tuturor, dedicarea lui Dumnezeu printr-o ascultare deplină de credință, începând cu neprihănirea prin credință, cu naștere din nou, înnoirea, botezul cu Duhul Sfânt, o dedicare adevărată și corectă lui Dumnezeu, astfel încât noi să devenim un popor cu adevărat dedicat lui Dumnezeu și să devenim un popor plăcut lui Dumnezeu prin harul Său. Nu noi ne dăm plăcerea, nu, ci Dumnezeu ne dăruiește plăcerea Lui. Dacă noi, prin ascultare de credință, sau suntem găsiți prin ascultare de credință, totul este pregătit pentru noi și în seara aceasta, aici, în acest loc, și pretutindeni unde se poate asculta și se poate vedea. Frați și surori, noi astăzi, în acest loc, putem ca să îl trăim pe Dumnezeu. Toți aceia care încă nu sunt pocuiți întorși la Dumnezeu și încă n-au primit siguranța că sunt primiți de către Dumnezeu, astăzi se poate împlini. Astăzi noi dorim ca să ne punem la dispoziția Domnului. Astăzi Duhul Lui să vină peste noi și noi să fim sau să devenim un popor dedicat lui Dumnezeu. Un popor care umblă prin o totală... numai așa putem ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru astfel de ceasuri de binecuvântare pe care Domnul ni le-a dăruit. Eu și sunt mulțumitor fiindcă avem niște martori adevărați care au fost de față. Niște martori care au fost de față când s-a întâmplat. Ei au putut ca să spună, noi am fost pe muntele cel sfânt împreună cu El. Noi am văzut-o. Noi am auzit-o. Așa și noi, în timpul nostru, am primit Harul lui Dumnezeu. Și am putut ca să trăim și lucrarea minunată ale Dumnezeu. Și noi putem ca să fim martori oculari și auditivi ale lucrurilor pe care le-a împlinit Dumnezeu, lucruri făgăduite de El. Haidem ca să rezistăm până la sfârșit. Dumnezeu împlinește ceea ce promite și a făgăduit. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și sunt amin. Aleluia! Amin! Amin! Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciunea. Cântăm împreună corusul așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Cred, dacă surorile noastre au un cuvânt, să ne-l cânte și nouă. Eu doresc ca să întreb dacă noi cu toții suntem de acord și putem ca să spunem da, eu cred mărturiei că Dumnezeu, adică mărturiei lui Dumnezeu pe care El însuși a mărturisit-o, acesta este Fiul meu prea iubit în care eu mi-am găsit plăcerea mea. Doar cine crede această mărturisire poate ca să fie condus prin apă, Duh și prin sânge. Numai acela poate ca să primească înfierea din partea lui Dumnezeu și poate ca să trăiască și să primească prin și în plăcerea lui Dumnezeu. Noi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă El ne vorbește și El încă cheamă și astăzi, și El ne salvează și astăzi, și ne vindecă și astăzi. Noi astăzi avem niște probleme deosebite, una din Chile, din partea unei surori, care are cancer și este pe moarte. Noi am aflat-o în urmă cu o săptămână în Bratislava din partea unei surori mai înietate cu numele Iasovski. Ea a avut un tumor foarte mare și în urmă cu 2 ani, când eram acolo la o adunare, ne-am rugat pentru ea și acum, sâmbăta trecută, azi într-o săptămână, ea a venit în față cu fiica ei. Când fratele Siegfried Freck și cu mine eram acolo, ea și-a dat mărturia și mărturisirea ei. Tumorul a murit și s-a uscat. A murit și s-a uscat. Medicii trebuiau ca să dovedească acest fapt, că s-a întâmplat o minune. Noi dorim ca sora noastră din Chile, acum, în ultimul moment, să-l primească pe Domnul nostru prin credință, să primească vindecarea din partea Lui. Toate lucrurile sunt posibile acelora care cred. Noi cunoaștem, nu cunoaștem întotdeauna voia și hotărârea lui Dumnezeu și în situația aceasta. Facă-se voia Ta, o Doamne, dar noi ne-am bucurat, o Doamne, dacă Tu ți-ai împlinit cuvântul Tău în sora aceasta, ca o mărturisire că Tu astăzi încă ești același. Iubitul Domn, noi rugăm acum pentru toți aceia care în mijlocul nostru, toți aceia care ascultă și văd în toată lumea, salvează, o Doamne, pe toți aceia care sunt pierduți, vindecă pe toți bolnavii, eliberează pe toți aceia legați. Împlinește-ți făgăduințele Tale, dovedește-ți cuvântul Tău și proslăvește-ți numele Tău în mijlocul nostru. Noi credem mărturiei Tale, o Dumnezeule, noi credem mărturiei Tale și îți mulțumim, fiindcă Duhul Tău a mărturisit și Duhului nostru că noi am devenit proprietatea Ta. O, Dumnezeul cel mare, fii lăudat și fii slăvit, din partea bisericii Tale, din partea poporului Tău, din partea fiilor și fiicelor Tale. Și tot poporul să spună Haleluia, tot poporul să spună Amin, Amin. Domnul ne conduce prin credință, pe calea de credință și de ascultare, prin botez în apă, botezul cu Duhul Sfânt, și ne conduce până pe muntele descoperire și ni se descoperă, așa cum a spus-o și El. Lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, iubitul Domn, și noi putem ca să te vedem, noi te auzim și te credem. Noi îți mulțumim pentru cuvântul Tău pe care a fost acum vestit prin slăbiciunea noastră omenească. Și totuși rămâne o putere dumnezeiască, căci cuvântul crucii, cuvântul lui Dumnezeu, este pentru aceia care cred o putere a lui Dumnezeu, o putere de salvare, de vindecare, de eliberare, o dedicare în prezența Ta, lăudat și slăvit să fii Tu, o Doamne Dumnezeul nostru, acum și în vecii vecilor. Noi împreună slăvim puterea sângelui Tău, cuvântului Tău și Duhului Tău. Și îți mulțumim pentru această mărturisire triplă, Duhul, apa și sângele. Tu să-ți ai drumul Tău în mijlocul nostru. Aleluia! Aleluia! Lăudat și slăvit! să fii Tu, o Doamne, Dumnezeul nostru, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Aleluia! Cântăm împreună corusul O, El este Iisus, O, El este Iisus.
Sein Glanz und sein